Odată cineva, cu mulți ani în urmă, îmi tot înșira tot felul de nume de oameni și îmi spunea în felul următor. Adi, zicea el, cu cât cunoști un om mai mult, cu atât rămâi mai dezamăgit de el. Când cunoști omul, zice, îți dai seama cât de rău este. Și începea și îmi dădea tot felul de exemple, zice, uite-te la cutare. L-am cunoscut așa de departe o vreme și am zis, măi, ce om extraordinar. Dar după ce l-am cunoscut mai de aproape, zice, mi-am schimbat părerea total despre el. Și omul nostru tot înșira la nume și tot îmi spunea despre unul și altul și a ajuns până la urmă la concluzia că toată lumea este rea și că toți fac numai lucruri rele. Și m-am uitat la el și l-am întrebat, omule, totuși poți să-mi spui despre cineva care face lucruri bune? A stat omul nostru și s-a gândit câteva secunde și fără să ezite a spus, eu, zice. Și a început să continue și să-mi povestească ce a făcut el săptămâna trecută și câte lucruri bune a făcut el atunci. Un om care avea o părere foarte bună despre el, dar în același timp avea o părere foarte proastă despre alții. Pilda vameșului și a fariseului. Pilda aceasta este doar în Evanghelia după Luca și apare imediat după o altă pildă, numită pilda judecătorului nedrept. În pilda judecătorului nedrept, Domnul Iisus Hristos încerca să învețe pe oamenii din vremea lui, pe ucenicii lui, cum să se roage și mai exact, dorea să învețe să se roage cu multă stăruință. Pilda fariseului și a vameșului este vorba tot despre niște oameni care se roagă, dar mai exact, pilda aceasta ne vorbește despre atitudinea pe care noi oamenii trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu și atitudinea pe care noi oamenii o avem față de alți oameni. Despre asta ne vorbește pilda. Vă spun cu toată sinceritatea că studiind pildele Domnului Iisus Hristos, dintre toate pildele, am rămas cel mai șocat de pilda aceasta. Cel mai surprins. Pentru mine, deznodământul acestei pilde este cel mai neașteptat cu putință. Eu cred că oamenii care au ascultat pilda Domnului Iisus Hristos, pilda cu fariseul și cu vameșul, când au auzit finalul, ei au zis, măi, dar nu se poate așa ceva. Și aș vrea să vedem împreună pilda aceasta și să vedeți dacă nu o să vă surprindă și pe dumneavoastră. Pilda spune în felul următor. Era odată un fariseu care se duce la templu. Până aici nimic neobișnuit. Fariseii mergeau la templu. Din păcate merg și astăzi unii. Fariseul acela mergea în fiecare zi la templu și dimineața, și la prânz, și seara, probabil. Mergea în fiecare zi, cel puțin de două ori. La 9 dimineața, când era ora de rugăciune, și la ora 3 după amiază, când de asemenea era ora de rugăciune. Și omul acesta se confunda cu mobilierul de acolo din templu, pentru că el era tot timpul acolo. Dar de asemenea mai avem un personaj, vameșul. Omul acesta pare ciudat, nu-i locul lui în templu. El nu prea mergea pe la templu, tare rar dădea până acolo. Și omul acesta vine și el. Și avem două personaje, amândoi vin cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și haideți să vedem în primul rând, pe primul personaj, îl avem pe fariseu, care era tot timpul în templu, și începe o rugăciune în felul următor. Zice Biblia că omul acesta ia poziția regulamentară de rugăciune. Cum se rugau evrei? Evrei au o poziția în picioare, cu mâinile ridicate și cu privirile în sus. Zice Biblia că omul acesta s-a dus într-un loc proeminent, adică unde putea să-l vadă toată lumea, s-a așezat acolo, a ridicat mâinile, a ridicat tonul. Biblia spune aici, traducerea Cornilescu spune că s-a rugat în sine însuși. Dar o altă traducere spune că s-a rugat despre sine însuși. Deci omul ăsta nu se ruga în el, ci se ruga despre el, cu voce tare, ca să poată să audă toată lumea. Și el începea în felul următor. Și să vedeți dumneavoastră dacă nu rugăciunea lui este rugăciunea unui om extraordinar de bun. Începe în felul următor și spune, Dumnezeule, îți mulțumesc, zice, că nu sunt hrăpăreț. Sau o altă traducere ar fi pungaș. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt așa ca ceilalți oameni nedrept. Și îți mulțumesc, Doamne, zice, că nu sunt prea curvar. Îți mulțumesc, Doamne. E rugăciunea lui de mulțumire. Acum mă uit la viața acestui om. Vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc că sunt un om moral. Eu vă întreb pe dumneavoastră, îi ceva greșit în rugăciunea lui până aici? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt prea curvar. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt, o altă traducere în loc de nedrept, zice excroc. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și alții. Îți mulțumesc că sunt un om moral. Îți mulțumesc că sunt un om bun. Câți oameni de felul acesta n-am vrea noi să avem în biserică? Oameni care să trăiască după cum spune Scriptura. Dar continuă și mai mult și spune felul următor. Doamne, îți mulțumesc că eu postez de câte ori pe săptămână? De două ori pe săptămână. Legea Vechiului Testament, știi de câte ori cerea să se postească? Era o singură poruncă cu privire la post în Vechiul Testament care spunea în felul următor. Fiecare evreu are datoria să postească în ziua ispășirii, o dată pe an. Astăzi, sărbătoarea aceasta se numește Yom Kippur, sau sărbătoarea ispășirii. La sărbătoarea aceasta, o dată pe an, toți oamenii trebuiau să postească. Ei, Dumnezeu îi cere lui să postească o dată pe an și el de câte ori postește? De două ori pe săptămână. Extraordinar. Păi cum n-am vrea noi oameni de felul acesta în biserică? Să-i cer să lucreze la biserică o dată pe an și el să-ți vină să-ți lucreze de două ori pe săptămână. Extraordinar. Apoi, îți dau zecială din toate veniturile mele. Știți cum dădeau zecială fariseii? Fariseii dădeau zecială din toate lucrurile pe care le aveau. Din toate veniturile lor, din tot ce cumpărau, din tot ce primeau. De exemplu, dacă un fariseu cumpăra o legătură de pătrunjel, din legătura asta de pătrunjel îi dădea la 10-a parte Domnului. Știți de ce? Pentru că logica lui era următoarea. Poate, zicea el, cei care trebuiau să dea zecială n-au dat zecială. Așa că el din toate lucrurile pe care le cumpăra, dacă de exemplu cumpăra o pâine, a 10-a parte din pâine o dădea pentru Domnul. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, ăsta era un lucru rău sau un lucru bun? Un lucru bun, nu? Doamne, îți mulțumesc, zice că dau a 10-a parte din tot ce am. Vă spun cu toată sinceritatea că dacă am avea oameni de felul acesta în biserică, ne-a bucurat foarte mult și probabil că dacă merge la mormântarea unui asemenea om, am spune, ne vom întâlni într-o zi în cer cu el. Pentru că e un om extraordinar. O dat zecială mai mult decât Dumnezeu i-a cerut, a făcut mai mult decât i-a cerut Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, noi în zilele de astăzi încercăm mai degrabă să respectăm nu mai mult, știi cât? Mai puțin. Sunt foarte mulți oameni care mă întreabă, frate Adi, dar și asta e păcat. Și să furi păcat. Și să furi la locul de muncă. Mi-aduc aminte că eram odată undeva în sudul țării și predicam într-o biserică și predicam despre păcat. Și la un moment dat am spus ceva despre cineva care fura porumb. Și am spus că este un păcat. Și am făcut așa o pauză în timpul predicii și cineva cu foarte mult năduf a spus, da frate, zice, dar și ăsta e păcat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi vrem mai degrabă nu să respectăm mai mult decât ne cere Dumnezeu, ci vrem mai degrabă să respectăm, știți cât? Mai puțin. Dar omul acesta era un om extraordinar. Îi respecta mai mult decât îi cerea Dumnezeu. Dar în același timp mai avem un personaj, Vameșul. Știți ce era Vameșul? Un personaj nesuferit, nimeni nu-l suporta. Omul acesta colecta taxe. Era un trădător de țară. El colecta taxe pentru romani și venea și năpăstuia pe cei săraci. El lua taxe mai mult decât trebuia. Năpăstuia văduva, orfanul și omul acesta vine în templu să se roage. Dar omul ăsta nici măcar nu știa cum să se roage. El nu ia poziția regulamentară de rugăciune. Zice Biblia că el stătea undeva departe, cu capul plecat, bătându-se cu pumnii în piept. Și probabil că a fost cineva lângă el care i-a dat un colț. Zice, măi, dar nu așa se roagă tu. Nu știi că trebuie să stai drept, cu privirea în sus și cu mâinile ridicate. Dar omul ăsta nu prea mergea pe la templu. El nu știa nici măcar cum să se roage. El se duce acolo și face exact cum simte. Se duce în templu și vine înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea lui, cu o singură propoziție. Doamne, zice el, ai milă de mine, păcătosul. Știți de ce? Pentru că omul acesta era într-o situație disperată. Din punctul de vedere al Vechiului Testament, după cum spune Levitic în capitolul 6 cu 5 și Numeri în capitolul 5 cu 7, omul acesta nu mai avea niciun fel de scăpare. Știi ce trebuia el să facă ca să fie iertat din punctul de vedere al Vechiului Testament? Trebuia să-i găsească pe toți oamenii aceia pe care el i-a nedreptățit. Păi el nedreptățea în fiecare zi câteva zeci de persoane. Trebuia să-i găsească pe toți, mai mult decât atâta, trebuia să le ofere la toți înapoi tot ceea ce a năpăstuit după ei și plus o cincime. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, după legea Vechiului Testament, omul acesta mai avea vreo scăpare sau nu? Nu mai avea nicio scăpare. Și omul ăsta disperat vine la casa Domnului și începe o rugăciune. E o rugăciune extraordinară, care vine din viața unui om disperat. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, aleluia! Dar vedeți dumneavoastră, era Iisus Hristos acolo și se uită la amândoi acești doi oameni și am spus că pilda asta e foarte surprinzătoare, finalul. Știi ce zice Iisus? Mai degrabă va fi iertat cine? Vameșul cel păcătos, decât fariseul cel sfânt. Ei, Doamne Iisuse Hristoase, dar ce logică e asta? De ce face Iisus Hristos asta? De ce spune Iisus Hristos mai degrabă este unul iertat decât celălalt? În pilda aceasta, Domnul Iisus Hristos aduce în discuție, știi ce? Mai degrabă motivația pentru care facem noi lucrurile bune decât lucrurile bune pe care le facem. Știți ce zice Domnul Iisus Hristos? Bun, fariseul recunosc, dă zeciuială, se roagă, face toate lucrurile astea morale, cum trebuie să le facă, dar întrebarea e următoarea. De ce le face? Chiar, de ce făcea fariseul toate lucrurile astea bune? De ce? Știți de ce? Pentru ca după aceea să se dea mare în fața celorlalți. Ca după aceea să se poată mândri, să se poată lăuda. Și asta e problema despre care discută pilda aceasta. E o problemă foarte aprig disputată și astăzi. Știți care este? Slava deșartă sau mândria. Știți ce spune Apostolul Pavel într-un loc? Sunt unii, zice Apostolul Pavel, care propovăduiesc cuvântul, de ce? Din slavă deșartă. Oamenii aceștia, zice Biblia, sunt cum? Sunt bolnavi. Sunt bolnav din punct de vedere spiritual, sunt bolnav din mândrie. Și titlul mesajului de astăzi, chiar dacă introducerea a fost lungă, știți care este? Bolnav de mândrie. În general, oamenii acuză pe cei care predică sau pe cei care sunt în față de atitudinea aceasta. Ce înseamnă mândria? Mândria este un sentiment de automulțumire. Adică te uiți la tine însuși și spui, măi, sunt bine cum sunt. Este un sentiment de încredere exagerată în forțele proprii, o supraevaluare a posibilităților proprii. Mândria se numește și orgoliu, și trufie, și îngânfare, și cum vreți. Primii oameni au căzut, știți de ce? Din cauza mândriei. Pentru că au zis, vom fi ca Dumnezeu. De ce a căzut diavolul? Lucifer, îngerul cel frumos, datorită mândriei. Domnul Iisus Hristos vine și spune, fariseul era un om extraordinar, dar problema lui este motivația pentru care face toate lucrurile acestea bune. Și motivația lui, motorul, ceea ce îl făcea pe el să facă toate aceste lucruri bune, care erau? Mândria. Ca orice boală, și mândria are în primul rând, știți ce? Simptome. Dacă un medic dorește să vadă care e boala cuiva, primul lucru la care se uită, știi care este? Simptomele bolii. De unde știu eu, de exemplu, că cineva e mândru? De foarte multe ori noi suntem foarte tentați să acuzăm pe cineva că e mândru prin simplu motiv că o trecut pe lângă noi pe stradă. Măi, zice, nu m-a salutat într-o zi, așa mi-a spus cineva. Zice, nu m-a salutat, o trecut pe lângă mine și înseamnă că omul acela e mândru. M-am dus și l-am întrebat pe omul respectiv, omule, de ce ai trecut pe lângă el și nu l-ai salutat? Știi ce mi-a zis? Păi frate, Adi, zice, veneam de la lucru și eram așa de obosit. Șeful mi-a scăzut salariul. Și zice, nu vedeam nici drumul, dar apoi oamenii care merg pe drum. Dar a fost acuzat, că e mândru, zice, o trecut pe lângă mine. Se uită de sus la mine. Eram odată într-o biserică, eram acolo în sală, în urmă cu câțiva ani și auzeam pe doi vorbind între ei. Zice, uite de la predicatorul acesta, zice, tot timpul se uită în sus, măi, de-a mândru. Dar care sunt simptomele mândriei? Noi acuzăm imediat. De unde știu eu că cineva e mândru sau nu e mândru? Suntem foarte tentați să acuzăm pe cineva că e mândru, doar așa mi se pare nou. Mi s-a părut mie, zice, că se uită de sus la mine. Mi se pare mie că se uită în sus. Bolnav de mândrie. Și boala mândriei are simptomele ei. Și în primul rând, această boală are manifestări în relație cu oamenii. Și vreau să accentuez un lucru. Un om este bolnav de mândrie nu pentru că își recunoaște realizările personale. Repet. Un om este bolnav de mândrie nu pentru că își recunoaște realizările personale. Fariseul nu se consideră a fi mândru pentru că vine în templu și spune, Doamne, am dat zeciuială, Doamne, am dus o viață morală. Nu, 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 nu asta e problema, nu de asta e mândru fariseul pentru că își recunoaște realizările personale. Noi suntem foarte adesea atentați să acuzăm pe cineva, măi, zice, omul acela spune despre sine că e bun într-un anumit domeniu, păi înseamnă că e mândru. Păi Domnul Iisus Hristos a fost întrebat la un moment dat, ești tu un împărat? Ce-o zis Iisus Hristos? Păi nu zic că sunt împărat, că zice lumea că-s mândru. Asta zis. Iisus Hristos s-a uitat la guvernatorul roman și a zis, da, sunt un împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta, aleluia. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel care spunea în 1 Corinteni capitolul 9 în felul următor, el zice așa, eu, zicea Pavel, am venit la voi și am predicat fără niciun ban, voi nu m-ați susținut cu nimic. Dar vreau, zice, în continuare să predic la fel, pentru că nu doresc ca cineva să-mi ia acest prilej de laudă. Și continuă Apostolul Pavel și spune mai departe, zice, eu am suferit, zice, pentru Hristos. Am fost aproape mort pentru Hristos. Am fost adeseori, zice, aproape de moarte. Rușine pentru Hristos. Am suferit atât de multe lucruri pentru El. Eu, apostolul lui, am fost socotit ca ultimul om, ca un gunoi pentru Hristos. O, apostole Pavele, dar nu te cam lauzi, nu? Dar simptomele mândriei în relație cu oamenii. Un om nu este mândru sau nu suferă de boala mândriei pentru simplu motiv că își recunoaște realizările. Vedeți dumneavoastră, suntem foarte obișnuiți noi să apreciem oamenii care pozează adeseori cu falsă modestie. Mi-aduc aminte acum că i-am spus unui om odată care construia case, i-am zis, mă, dar frumoasă casă ai făcut. Și ce-o zis? Zice, nu eu am făcut-o. Nu. Și l-am înțeles, l-am întrebat, de ce îți face asta? Zice, pentru ca să nu mă considere cineva mândru. Ne plac oamenii care pozează așa într-o falsă modestie, frați și surori. Nu înseamnă că dacă recunoaștem realizările noastre, suntem mândri. Nu, nu, nu. Un om este bolnav de mândrie nu pentru că își recunoaște realizările, ci pentru că își pomenește frecvent realizările în public. Asta e problema. Ei, vine fariseul nostru în casa Domnului și începe cu o voce de aceea de bas, tare, și începe să-și înșire realizările ca pe un pomelnic și începe așa. Doamne, dar sfânt sunt eu. Doamne, am făcut atâtea lucruri pentru tine. Și înșiră toate lucrurile pe care le-a făcut și probabil că cei care erau în jurul lui spuneau, măi, dar extraordinar e fariseul acesta. Bolnav de mândrie este omul care își repetă frecvent realizările în public, care începe și spune tot felul de lucruri bune despre el. Nu odată, și probabil că cei care erau acolo în templu, de mai multe ori lor fi auzit pe fariseul acesta aceeași rugăciune. Probabil că doi care stăteau lângă el zice, fii atent, acum vine partea când se laudă cu zeciuiala, urmează cealaltă parte când se laudă că e moral. Că deja oamenii îl știau, el aceeași rugăciune de fiecare dată. Bolnav de mândrie este omul care repetă mereu realizările lui în public. Ne spune Biblia în 2 Regi, capitolul 20 cu versetul 12, că odată au venit niște trimiși ai împăratului Babilonului la Ezechia. Și ce-a făcut Ezechia? Ce facem noi ardelenii? Noi ardelenii avem o hibă, ca să-i spun așa, mai puțin academic, aceea de a ne considera oarecum superior față de toți ceilalți, de moldoveni, de oltei. Noi suntem cei mai de sus cumva. Și omul acesta a început Ezechia să se laude, zice Biblia, și a început să arate tuturor ce a realizat el. Visteria, tot ce avea pe acolo. Biblia chiar numește acolo mândria sau fudulia lui Ezechia. În 2 Regi, capitolul 20, de la versetul 12 la 13. Un om se poate considera că suferă de boala mândriei pentru că își repetă realizările în mod frecvent, în public. Mi-aduc aminte că aveam un profesor la școală care făcea de fiecare dată când venea la oră, începea prin a se lăuda pe sine însuși, câte o oră prima dată se lăuda. Mi-aduc aminte că a început să-mi spună prin anul 2, când am început să studiem împreună cu el, că studiază cam 3-4 ore pe zi. Iar prin anul 4 deja spunea că studiază vreo 13-14 ore pe zi, că de fiecare dată parcă urca și mai mult și mai mult cu lauda lui. Un om mândru este omul care repetă de foarte multe ori realizările lui în mod public. Apoi, de asemenea, un om bolnav de mândrie în relație cu alții se vede pentru că își atribuie realizările sale. Nu numai că le repetă, dar zice, e realizarea cui? A mea. Știi ce zice fariseul? Cine postește? Spuneți-mi dumneavoastră. Vecinul meu postește, nu zice. Eu postesc. Eu dau zeciuială. Vă aduceți aminte de bogatul nebun, că așa numește Biblia, care zicea în felul următor. Eu am strâns. Eu am acum, bucură-te suflete, că am strâns. Și eu strâns? Eu. Dar vă aduceți aminte de fiul cel mare care a rămas acasă, din pilda fiului risipitor. Cum zicea? Eu? Eu am rămas acasă. Eu sunt cel bun. Un om suferă de boala mândriei pentru că își atribuie realizările lui. Dar știi cum și le atribuie? Vă rog să rețineți, asta e foarte important. Și le atribuie ca și cum ar mulțumi lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Fariseul acesta își atribuia toate realizările lui ca și cum ar mulțumi lui Dumnezeu. Știți cum începea? El începea în felul următor. Cu o voce foarte stinsă începea cam așa. Îți mulțumesc, Doamne. Asta nu auzea prea multă lume. Dar după aceea vine versetul 12 și spune așa. Că eu postesc, că eu trăiesc, că eu fac atât de multe lucruri pentru tine. Un om care suferă de boala mândriei este un om care își atribuie toate realizările lui, dar și le atribuie, știi cum? Ca și cum ar mulțumi lui Dumnezeu. Am zis câte unul începând în felul următor. Începe încet. Prima dată zice, îți mulțumesc, Doamne, dar o zice încet. Și după aceea își pomenește toate realizările lui. Mulțumesc, zice, că acolo unde m-am dus eu s-au întors prin predica mea, nu știu câți zeci de oameni. Mulțumesc, zice, că am făcut o rugăciune și nu știu cât s-au vindecat la rugăciunea mea. Vedeți dumneavoastră? Accentul cade unde? Pe cine? Pe mulțumesc lui Dumnezeu sau pe eu? Accentul cade pe eu. Mulțumesc lui Dumnezeu e mai încet. dar eu este mai tare. Omul bolnav de mândrie este omul care își atribuie succesele lui ca și cum ar mulțumi lui Dumnezeu. Frați și surori, este un mare păcat să ne atribuim succesele și realizările noastre ca și cum am mulțumit lui Dumnezeu. Să spun mulțumesc lui Dumnezeu că m-am dus eu și am predicat eu și dacă am predicat eu, s-au întors nu știu câți oameni. Ăsta e un mare păcat. Să-ți atribui toate realizările tale ca și cum ai mulțumit lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, care a fost răpit până la cel de-al treilea cer, știi ce spune? Cunosc pe cineva care a fost răpit. Nu zice eu. Nu mulțumesc lui Dumnezeu că eu, Apostolul Pavel, am fost răpit. Nu, nu, nu. Cunosc pe cineva, zice Apostolul Pavel, care a fost răpit până la cel de-al treilea cer. Nu spune Pavel, eu, prin mine s-au întors atâția oameni. Nu, nu, nu. Nu vine cu mulțumesc lui Dumnezeu la început și unul la sfârșit, după aia se laudă pe el. Nu. Știi ce face Apostolul Pavel? Vine înaintea lui Dumnezeu și spune, eu sunt ultimul dintre toți păcătoșii pe care Dumnezeu l-a ales, pentru că Dumnezeu a ales lucrurile care nebune ale lumii să facă de râs pe cele ce se cred înțelepte. Apoi, un om care suferă de boala aceasta mândriei, suferă pentru că își raportează realizările lui la nerealizările celorlalți. Știi ce face fariseul? Începe să se compare cu alții. Dar el se compară nu cu ce au realizat alții, ci cu ce nu au realizat alții. Începe să spună, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca și cum. Eu și ceilalți. Își compară realizările lui cu ce? Cu nerealizările celorlalți, nu cu ce au realizat alții. Doamne, zice, eu îți mulțumesc că-s moral, dar sunt alții pe care eu îi cunosc, care nu sunt la fel ca și mine. Un om care suferă de boala mândriei își compară întotdeauna realizările lui cu nerealizările altora. Știți de ce? Pentru că întotdeauna vom găsi pe cineva care să fie mai slab decât noi. Întotdeauna vom găsi pe unul care postește mai puțin decât noi, pe unul care se roagă mai puțin decât noi, pe unul care face mai puține lucruri decât noi. Și problema cea mare este că noi ne raportăm realizările noastre nu la realizările celorlalți, nu, 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 la nerealizările lor. Pentru că zic, uite câte lucruri bune am făcut eu, dar știu eu pe unul în biserică care face exact opusul a ceea ce am făcut eu. Încă un simptom al bolii este că mustră pe alții în timp ce el nu acceptă mustrarea. Ăsta e un lucru foarte important. El în rugăciunea lui, știi ce face? El îi mustră pe alții. Și zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și ceilalți. Practic îi mustră. Nu sunt răpăresc ca și ceilalți, nu sunt nedrept ca și ceilalți. Și Doamne zice, în mod special îți mulțumesc că nu sunt ca și vameșul acesta. O, dacă aș fi fost în locul vameșului, cred că aș fi intrat în pământ de rușine. Sunt convins că dacă vameșul ar fi făcut următoarea rugăciune, ar fi spus, Doamne, îți mulțumesc că așa păcătos cum sunt, nu sunt așa de fățarnic ca și fariseul acesta. Probabil că fariseul s-ar fi supărat, s-ar fi enervat foarte tare. Aș vrea să vă spun un lucru. Să ne ferească Dumnezeu de oamenii care critică pe toată lumea. De oamenii aceia care tot timpul mustră pe alții, însă ei nu acceptă mustrarea. Ăsta este un alt simptom al mândriei în relație cu oamenii. Mândria se manifestă prin această atitudine. Mustră pe toată lumea, dar când vine cineva vreodată să-i atragă atenția, imediat se supără. Am cunoscut un om care tot timpul atragea atenția altora. De foarte multe ori mi-a atras atenția și mie, în urmă cu foarte mulți ani, și de fiecare dată am acceptat. Am zis, Domnul să-l binecuvânteze. Dar s-a întâmplat însă odată că omul respectiv a făcut o greșeală, cum toți de altfel facem greșeli. Și i-am spus, frate, zic, nu cred că e bine ce ați făcut aici. Și ce a făcut? Și-a schimbat culoarea feței și s-a enervat și mi-a spus cu o voce apăsată, cine ești tu să-mi spui mie toate astea? Oameni care sunt gata să mustre pe alții, dar ei nu acceptă mustrarea. Ăsta este un simptom al mândriei. Un om care face lucrul acesta suferă de boala mândriei. Mândria se manifestă, așa cum am spus, în relație cu oamenii. Dar de asemenea, mândria se manifestă cum? Și în relație cu Dumnezeu. Dar cum se manifestă mândria în relație cu Dumnezeu? În primul rând, omul acesta nu cere nimic lui Dumnezeu. Frați și surori, vreau să spun un lucru. Aude foarte multe ori spunându-se și la ora de rugăciune, nu neapărat la noi la biserică, în anumite biserici în care merg, spunând în felul următor, fraților, zic unii, ce să cerem atâta lui Dumnezeu? Haideți, uitați-vă, vă rog frumos, la rugăciunea acestui fariseu. El nu cere nimic lui Dumnezeu. El nu mă mulțumește. Îți mulțumesc, Doamne, că sunt așa de bun, că fac atâtea lucruri bune. El niciodată nu cere nimic. O manifestare a mândriei în relație cu Dumnezeu este faptul că niciodată nu cere nimic. Știi de ce nu cere nimic? Pentru că omul ăsta consideră că nici n-are ce să ceară. Pentru că el se încrede, știi în cine? În el însuși. Pentru cine a fost spusă această pildă? Versetul 9. Pilda aceasta a fost spusă pentru cei care se încred în cine? În ei înșiși. Frați și surori, o manifestare a mândriei în relație cu Dumnezeu este să nu-i ceri nimic lui Dumnezeu. Să vii la biserică și să nu te rogi niciodată: Doamne, ajută-mă. Știi de ce? Pentru că tu consideri că ai destulă forță. Că poți și singur. Așa cum erau odată ucenicii, vântul era puternic, corabia da să se scufunde. Și ucenicii știu ce au zis? Lasă că noi ne descurcăm și singuri. Vom birui noi furtuna și singuri. Doar noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar mai mult decât atâta, noi am fost pescari. Ne bazăm pe forțele noastre. De atâtea ori și noi, la fel ca și ucenicii, ne bazăm pe forțele noastre. Facem lucruri fără să-L întrebăm pe Domnul, cum a făcut poporul evreu când a făcut odată legământ cu gabaoniții. Zice Biblia că au făcut legământ cu gabaoniții, cum? Fără să întrebe pe Domnul. Știți de ce? Pentru că s-au încrezut în ei. Mi-aduc aminte că am predicat odată despre oameni care se încred în banii lor. Și eram la o biserică undeva la o evanghelizare și imediat după aceea am ieșit afară și am văzut un om, avea o mașină foarte frumoasă și omul acesta stătea acolo la margine. Și l-am întrebat: omule, ai ce să-i ceri lui Dumnezeu? În viața mea un om nu mi-a răspuns mai tranșant și nu m-a lăsat cu răspunsul lui mai fără răspuns. Zice, eu n-am ce să-i cer lui Dumnezeu. Dar zic, de ce n-ai ce să-i ceri lui Dumnezeu? Știi ce mi-a zis? Zice, eu am bani. Și uite să spun ceva, zice, dacă am nevoie de sănătate, plătesc la medic. Mă duc și cumpăr niște medicamente și am rezolvat problema. Dacă, zice, am nevoie de o mașină, mă duc și cumpăr mașina, pentru că am bani. Dacă am nevoie de o casă, o vilă, un apartament, o garsonieră, orice, mă duc, zice, și o cumpăr de la proprietarul ei. Eu n-am nevoie, zice, că am în ce să mă încred. Am banii mei, în ei mă încred. Eu te întreb pe tine astăzi, tu în ce te încrezi? În relație cu Dumnezeu știi cum se manifestă mândria? Că nu-i cer nimic lui Dumnezeu. Nu-i cer lui Dumnezeu că mă descurc și eu, de câte ori nu facem la fel? Ai o problemă în viața ta, în viața de zi cu zi și spui nu! Nu-i cer lui Dumnezeu, mă descurc singur, relațiile mele, banii mei, ceea ce sunt eu, școlile mele. Eu, un om bolnav de mândrie în relația cu Dumnezeu, nu cere nimic. El nu mă mulțumește pentru că el n-are ce să-i ceară lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că se încrede doar în el. Cântarea lui nu este el poate, ci el eu pot, eu pot. Asta e cântarea lui. Mândria de asemenea se manifestă în relație cu Dumnezeu pentru că omul se consideră, știi cu ce? Cu merite înaintea lui Dumnezeu. Doamne, zice el, eu am postit, eu am dat, eu am făcut, eu trăiesc o viață morală. Mândria în relație cu Dumnezeu se manifestă de asemenea prin faptul că tu crezi că ai merite înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, chiar dacă nu o spunem, de multe ori credem asta. De multe ori credem că faptele noastre, că rugăciunile noastre, că posturile noastre, că banii pe care noi dăm ne creează merite înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce spune Apostolul Pavel? Toate faptele voastre bune înaintea lui Dumnezeu sunt ca o hană mânjită. Dar frați și surori, știți ce spune același Apostol Pavel? Că nouă ni se cade un lucru înaintea lui Dumnezeu. Ce anume? Să ni se umple fața de rușine. Mândria se manifestă față de Dumnezeu atunci când noi credem că avem merite înaintea lui Dumnezeu. Când treci printr-un necaz și spui, eu am dat bani la biserică, acum Domnul să mă ajute, că eu am merite. Am făcut pentru Dumnezeu, am predicat, am cântat, m-am dus, am tot ce spune Biblia în viața mea, eu am merite înaintea lui Dumnezeu. Asta e mândrie, frați și surori, e boala mândriei. Domnul să ne păzească de ea. Eu îmi aduc aminte de un om care stătea odată înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu și îmi place tare mult să vorbesc despre el. Cred că deja știți. Să nu credeți cumva că m-am blocat pe acest om și pe acest exemplu, dar mie îmi place în mod deosebit. Când omul acesta stă în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, locul unde se aude Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, omul acesta cu numele Isaia, ce zice? Doamne, dar am la merite înaintea ta! Omul acesta era un om smerit. Și cade cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și spune, vai de mine că sunt un om păcătos, că înaintea lui Dumnezeu n-am niciun merit. Mândria se manifestă în relație cu Dumnezeu când crezi că ai merit înaintea lui. Fiecare să înțelegem toți că n-avem niciun merit înaintea lui. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Am zis că vorbesc astăzi despre o boală, boala mândriei. Și am văzut simptomele acestei boli, dar boala mai are efecte. Care e primul efect al acestei boli? Proverbe, capitolul 16 cu 18, Biblia spune: mândria merge cum? Înaintea pieirii. Iar trufia merge unde? Înainte de ce? Înainte de cădere. Primul efect al mândriei este căderea. Dar știți ce fel de cădere? Cădere spirituală. Am auzit oameni spunând în felul următor. Zice, eu nu pot să cad. Eu nu pot să cad în domeniul respectiv, orice s-ar întâmpla, că eu sunt pocăit, eu mă rog, mă duc la biserică de fiecare dată. N-am cum să cad vreodată în domeniul respectiv. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Întotdeauna mândria merge înaintea căderii. Aduceți-vă, vă rog frumos, aminte de un om din Vechiul Testament cu numele Solomon. În ce era Solomon cel mai tare de pe fața pământului? Spuneți-mi dumneavoastră. În înțelepciune, nu? Dar ce spune Solomon? Începutul înțelepciunii este ce? Frica de Domnul. Și unde cade Solomon? În ce domeniu? Nu aici cade Solomon, că ajunge la bătrânețe să se închine înaintea idolilor. Pentru că mândria, frați și surori, stă întotdeauna înaintea căderii. Că boala mândriei are în primul rând ca și efect căderea noastră spirituală. Nu te încrede în tine spunând nu voi cădea niciodată, că și Petru a spus la fel, dar apoi a căzut. Primul efect al mândriei este căderea și de asemenea, pe lângă cădere spirituală, mai există un fel de cădere, cădere socială. În Luca, în capitolul 14, de la versetul 7 la 11, Biblia ne învață următorul lucru. Când mergi la un ospăț, spune Domnul Iisus Hristos ce să te faci? Să te pui imediat acolo pe primul rând. Domnul Iisus Hristos spune, atenție, când mergi undeva în societate, nu te afișa acolo prima dată. Pentru că s-ar putea să vină unul mai important decât tine și să te treacă undeva pe ultimul rând. Știți de ce? Mândria stă întotdeauna înaintea căderii, dar ce fel de cădere e vorba aici? Este o cădere pe scara socială. Și mândria întotdeauna stă înaintea căderii. Omul cade și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere social, împins de sentimentul acesta. Și Domnul să ne păzească pe noi. Un alt efect al acestei boli este dezbinarea, eu l-am numit separatismul și cearta. Mândria duce întotdeauna la ideea că tu ești deosebit, că ești altfel decât alții. Duce la separatism, duce la dezbinare. Fariseul vine dintr-un cuvânt evreiesc care înseamnă deosebit. Fariseii au ajuns la concluzia că sunt așa de deosebit încât merită și să poarte un nume deosebit. Cuvântul acesta vine dintr-un cuvânt ebraic care asta înseamnă. Deosebit, altfel decât alții. Mândria duce întotdeauna la separatism, la dezbinare. Și Biblia ne vorbește despre un fel de separatism, de dezbinare, anumit o dezbinare ideologică sau în idei. În Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 18, Apostolul Pavel spune că există o categorie de oameni care sunt umflați de mândrie și din cauza mândriei lor vin cu idei noi. Sunt unii oameni care întreabă, frate, zice, dar cum de îi apar tot felul de erezii, tot felul de idei noi care mărtă pe lângă Biblie? Biblia ne dă o explicație foarte clară. Mândria este cauza separatismului de orice fel și în idei. Și uitați-vă, vă rog frumos, într-un alt text din Scriptură, în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3 la 4, aici Pavel spune tranșant și clar. Dacă învață cineva o învățătură deosebită și nu ține cont de cuvintele sănătoasele Domnului Iisus Hristos, cum este? Versetul 4. Este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba mai are încă ceva, încă o boală pe lângă boala mândriei. Mai are, zice, boala certurilor fără rost. Frați și surori, ne întrebăm câteodată de unde vin tot felul de idei care merg numai pe lângă Scriptură. Biblia spune clar și Apostolul Pavel spune clar că mândria duce la dezbinare și la separatism și că ideile acestea apar din mândrie. Separatism în biserică, în 3 Ioan, a treia epistola lui Ioan, versetul 9, acolo spune felul următor, există, zice, unul între voi căruia îi place să aibă întâietate în biserică și numele lui este Diotref. Ne întrebăm adeseori de ce se dezbină biserici, oameni buni, sentimentul mândriei. Unii dintre voi, zice, sunt așa ca Diotref, căruia îi place să aibă ce? Întâietate în biserică. Dar mai există un fel de separatism, de dezbinare, separatismul familial. Mândria poate să ducă și la dezbinare sau separatism în familie. În sensul acesta, Biblia ne vorbește și în Proverbe, capitolul 13 cu 10, unde spune că mândria țâță nu mai ceartă. Dar am cunoscut doi tineri, de curând căsătoriți, care au ajuns la divorț pentru că niciunul nu dorea să recunoască că celălalt are dreptate. Măi, zice, eu am dreptate. Și am întrebat, măi, zice, nu-i mare lucru. Dar am și eu, știi ce zicea? Orgoliul meu. Am și eu mândria mea. Mândria are ca și efect, oameni buni, frați și surori, separatismul. Ea duce la separare, la rupere de relații. Rupere de relații în idei, rupere de relații în biserică. Dar mai grav decât orice, duce la rupere de relații în familie. Domnul să ne păzească de mândrie. Dar mândria mai duce la încă un lucru, are un al treilea efect. Pe lângă separatism, pe lângă cădere, mai are un efect și efectul acesta se numește incapacitate de corectare. Omul mândru, e clar, nu se poate corecta. El vine înaintea Domnului Fariseu și spune: Doamne, îți mulțumesc că sunt atât de bun. Doamne, îți mulțumesc că sunt atât de bun. Mândria duce la incapacitate de corectare. Știi de ce? Pentru că omul mândru crede că n-are ce să schimbe viața lui. Dacă îl întreb, auzi, ai ceva, dar păi eu sunt bine așa cum sunt. De foarte multe ori mi se întâmplă că merg la evangelizare și vine la sfârșit câte unul și spune: tot ce a spus astăzi, tot ce ai spus astăzi s-a potrivit, dar pentru vecinul, pentru cutare, pentru neamul, pentru conducerea bisericii, pentru comitet, pentru alții. Pentru că mândria ne duce la un lucru, la incapacitatea de ne corecta. Și auzi pe unii oameni spunând în felul următor: dar de ce să mă pocăiesc eu? Că eu sunt bun, n-am nimic ce să schimb în viața mea. Că eu nu dau un cap la nimeni, că eu nu omor pe nimeni, că eu duc o viață atât de morală, că eu sunt așa de bun. Pentru că omul umflat de mândrie ajunge la concluzia că nu există ce să schimbe în viața lui. Și câtă vreme omul consideră că e bun, câtă vreme omul vede că n-are nimic de schimbat în viața lui, asta îl duce la o incapacitate de a se corecta. De aceea Biblia zice în Iacov, în capitolul 4, cu versetul 6, că Dumnezeu stă împotriva cui? Împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Domnul să ne ajute pe noi să fim smeriți. În Osea, capitolul 12, și vă spun și câte versete biblice acum, în versetul 8, Biblia vorbește despre o seminție a lui Israel, Efraim, care era mândră și pentru că se considerau buni, oamenii aceștia au ajuns la un moment dat să spună despre ei în felul următor. Noi, spuneau ei, după ce au furat, după ce au mințit, după ce au înșelat, în tot ce am făcut noi, nu există niciun păcat. Pentru că mândria ne duce la incapacitate de corectare. Domnul să ne păzească de starea asta. Dar pentru că mândria are, așa cum am văzut, și efecte, ea mai are un lucru. Pe lângă simptome, pe lângă efecte, ca orice boală, ea are și un remediu. Asta e cel mai important lucru. Noi putem să scăpăm de mândrie, dar știi cum? A venit acest vameș la templu și a început să se roage și a zis în felul următor: Doamne, eu nu mai am scăpare. Din punctul de vedere al Vechiului Testament, nu mai există scăpare pentru mine. Sunt un om disperat. Știi care e soluția pentru mândrie câteodată? Soluția pentru mândrie este o situație disperată. Omul acesta se afla într-o situație disperată. Nu mai exista scăpare pentru el în Vechiul Testament. După Vechiul Testament, pentru el nu mai era nimic, era un om disperat. Până atunci o fi fost și el mândru. Dar când vine disperarea în viața lui, omul acesta se schimbă. Oameni buni, soluția lui Dumnezeu câteodată pentru mândria noastră este că permite în viața noastră câte o situație din care nu mai avem niciun fel de scăpare. Și știi cum facem atunci? Facem la fel ca ucenicii. Că ucenicii au zis: noi ne încredem în noi și în forțele noastre că noi vom birui furtuna asta. Dar la un moment dat, când și-au dat seama că situația e prea disperată, au zis: noi nu mai putem să facem nimic. Doamne, scapă-ne că pierim. Asta este o soluție la mândria noastră. Este o situație disperată. Așa cum a fost odată o femeie din Vechiul Testament cu numele Agar, care adeseori se mândrea cu fiul ei Ismael în fața soției lui Avram, în fața Sarei, și la un moment dat femeia asta ajunge undeva într-un pustiu și strigă înspre Domnul. Dacă până atunci, câtă vreme lucrurile au mers bine, nu a făcut asta, nu s-a zmerit, o situație disperată o aduce în situația în care să vină înaintea lui Dumnezeu. Ăsta este remediul lui Dumnezeu câteodată pentru faptul că noi suntem mândri. Știi ce a zis Apostolul Pavel odată? Dumnezeu mi-a lăsat acest sepuș, această boală. De ce? Ca să nu mă umflu de mândrie. Frați și sorori, ne ajută Domnul să scăpăm de mândrie. Cum să nu? Știi cum ne ajută? Cu câte o încercare, cu câte o boală, câte o problemă în familia noastră. Dumnezeu permite în viața noastră situații imposibile pentru că să ne aducă înaintea Lui, la fel cum a venit odată vameșul, și să spunem: Doamne, ai milă de noi, Dumnezeu nostru. Apoi, un alt remediu la mândrie este autoevaluarea cumpătată. În Roman, capitolul 12, cu versetul 3, Biblia zice să avem simțiri cumpătate cu privire la noi. Ce înseamnă autoevaluare cumpătată? Înseamnă să te evaluezi pe tine însuți când te uiți la toate lucrurile pe care le-ai făcut în viața ta, să te evaluezi fără să te justifici sau fără să ne justificăm greșelile privind la greșelile altora. Dacă îmi place un lucru la vameșul acesta este că el vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, vai de mine, unul dintre păcătoși, așa spune. Doamne, vai de mine cine? Păcătosul. A te autoevalua în mod cumpătat înseamnă să te uiți la tot ce ai făcut tu, la toate realizările tale, dar să te uiți fără să justifici greșelile privind la greșelile altora. O, de câte ori nu ne justificăm noi greșelile privind la greșelile altora. O, dar dacă n-ar fi putut face și vameșul acesta să spună în felul următor: Doamne, e adevărat că eu sunt câteodată imoral, e adevărat că fur, mai înșel, dar și fariseul acesta și el e fățarnic. Deci suntem chit, nu? Noi cum ne autoevaluăm realizările, tot ce am făcut noi pentru Dumnezeu, toate realizările noastre din viața noastră? Biblia ne îndeamnă să le autoevaluăm fără să privim la greșelile altora sau fără să ne justificăm greșelile noastre de greșelile altora. Știți cum face un copil când îi spui ai greșit? Știți care e primul lucru care îl face? Nu zice nici ba, nici da, ce spune, dar zice și colegul meu de la școală a făcut la fel. Știi de ce? Pentru că el își justifică greșelile lui, știi cu ce? Cu greșelile altora. Biblia ne îndeamnă pe noi să ne autoevaluăm toate realizările din viața noastră, dar fără să ne justificăm greșelile noastre de greșelile altora. Și de asemenea, fără să uităm de ceea ce am primit deja. Și ce a făcut fariseul acesta? Fariseul s-a uitat la toate realizările lui și a zis: vai câte lucruri bune am reușit eu să fac. Dar a uitat un lucru, că toate aceste lucruri bune n-a reușit să le facă prin forțele lui. Că toate aceste lucruri bune, dacă le poate face cineva, le poate face cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Știi ce spune Biblia în 1 Corinteni? Și astăzi am spus multe versete biblice pentru că al Domnului cuvânt are putere, slăvit să fie numele Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, Biblia spune așa: că cine te face pe tine deosebit? Chiar cine te face pe tine deosebit? Ce lucrul ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Cu alte cuvinte, ce? Toate lucrurile pe care le avem, faptul că ai bani, faptul că ai o mașină frumoasă, că ai o casă frumoasă, îi se datorează în primul rând cui? Îi se datorează în primul rând lui Dumnezeu. Pentru că El ți-a dat sănătate, ți-a dat putere, ți-a oferit oportunități ca să poți să obții toate aceste lucruri. Când îți autoevaluezi realizările, nu spune: vai ce multe lucruri bune am reușit eu să fac. Evaluează-ți realizările tale privind la ce ai primit de la Dumnezeu. Nu că eu pot să predic sau eu pot să cânt sau eu pot să fac tot felul de lucruri. Nu. N-am nimic, spune Biblia, care să fi primit cu forțele mele. Nimic de la mine. Totul de la Dumnezeu. Era un om bogat odată. Un om extraordinar de talentat. Un om al lui Dumnezeu. Și omul acesta, la un moment dat, îi se ia un interviu. Și îl întreabă reporterul: domnule, cred că sunteți foarte mândru de ce ați realizat în viața asta. Aveți o casă frumoasă, aveți o familie deosebită, sunteți un om cu o conduită morală deosebită, sunteți un om al lui Dumnezeu. Și știi ce a spus omul acesta? S-a uitat la reporter și a spus atât: tot ce am eu, a spus el, am de la Dumnezeu. Știi cum poți învinge mândria? Doar dacă te evaluezi tot ce ai făcut tu, tot ce ai realizat tu, dar fără să uiți că n-ai fi făcut nimic dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea ta. Aleluia! Apoi încă un remediu la mândrie este compararea realizărilor proprii. Dar frate Adi, până acum tot ne-ai spus să nu ne comparăm cu alții. Știi cum poți învinge mândria? Dacă te compari, dar nu cu greșelile altora. Știi cu ce să te compari? Compararea realizărilor proprii cu ceea ce ne cere Dumnezeu. Îmi spunea cineva odată, dacă sunt momente, zice, în viața mea când aș avea tendința să mă mândresc, știi ce fac atunci? Iau Evrei capitolul 12 cu versetul 2, unde spune să ne uităm țintă la cine? La vecinul? La prietenul? La căpetenia desăvârșirii noastre. Adică? La Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei să dispară mândria, compară-te! Compară toate realizările tale, dar cu standardele lui Dumnezeu, nu cu ce a făcut altul sau cu ce nu a făcut altul, ci cu standardele lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu îți cere. Dar mai mult decât atât, să compari toate realizările tale cu tot ceea ce puteai să faci și n-ai făcut. Fariseul acesta începe să se laude și să spună: Doamne, îți mulțumesc că pot să postez de două ori pe săptămână, dar se aude o voce, puteai să postezi și de trei ori. Doamne, îți mulțumesc că dau zeciuială, dar se aude o altă voce, puteai să dai și 20%. Compară realizările tale nu cu ce ai făcut până acum. Compară cu tot ceea ce ai fi putut să faci și n-ai făcut. L-am întrebat odată pe un om al lui Dumnezeu, nu spun numele lui, frate, sunteți în vârstă, ați ajuns acum la sfârșitul alergării, trebuie să fiți totuși mulțumit de viața aceasta, de tot ce ați făcut. Și omul acesta mi-a spus, Adi, zice, când privesc în urma mea, văd că mai sunt multe lucruri pe care aș fi putut să le fac și nu le-am făcut. Cel mai rău îmi pare, zice, că nu m-am rugat atâta cât ar fi trebuit să mă rog. Îmi pare rău că n-am studiat cuvântul lui Dumnezeu mai mult. Îmi pare rău că n-am făcut mai multe lucruri bune pentru Dumnezeu. Știi cum dispare mândria? Când te compari cu ceea ce ai fi putut să faci și n-ai făcut. Și sunt atât de multe lucruri. Dar de asemenea, mândria este învinsă cu ajutorul Domnului, slăvit să fie numele Lui. Cu ajutorul Domnului, El poate, El poate, El poate, slăvit să fie numele Lui. Și dacă vreunul dintre noi suntem încercați de acest sentiment de automulțumire, să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne puterea să învingem sentimentul acesta. Și acum, frați și surori, dacă Iisus Hristos o să vă asculte rugăciunea, să o să trimit un necaz în viața dumneavoastră, să nu dați vina pe mine. Că și apostolul lui Pavel i-a trimis un țepuș ca să nu se umfle de mândrie. Într-o zi spune Scriptura că va veni Iisus și El va schimba atunci trupul stării noastre cum? Smerite. În trupuri de slavă. Că cei care se smeresc, cei care se coboară, vine ziua când, într-o zi, vor fi înălțați de Dumnezeu. Când? Când vom intra pe porțile Ierusalimului Ceresc. Amin.